txikitasunaren handitasuna. Kristina, berazain Tristan. Badago 11 aldiz erabili izan diren esaldi horietako bat zera dioena, jende txiki askok leku txikietan gauza txikiak eginez mundua alda dezakeela. Baina etengabe erabilia izanagatik aipuak ez du zentzua galdu ez behintzat leku txikietan gauza txikiak egiten ari den jende txiki askorentzat. Arta txiki bioguneak 5 urte egin berri ditu utopiaranzko urratsak egiten. Donostiako Intxaurrondo zaharreko bihotzean dagoen denda horrek 2020ko urtarrilaren 27an zabaldu zituen ateak. Ane Mujikak eta Josune Altzatek txikitasunaren handitasuna azpimarratu dute eta xarma ere bai esan dute aho batez. Irabazi asmorik gabeko elkarte hori sortu zutenerako auzoan jada etzen dendarik geratzen. Mujikaren hitzetan komunitatea sortzea ere bazen helburua. Garai batean izugarrizko bizitza egon zen hemen kalea dendaz beterik zegoen, baina hori desagertu egin zen. Egitasmoa bat dator auzoaren nortasunarekin eta auzotarrek asko eskertu dute. Hau ez da leku erabat inpertsonala supermerkatu handi horiek bezala. Altzate iritzi berekoa da. Hau ez da denda bat bakarrik gune bat da. Mila gauza sortzen dira hemen kulturekintzak ere antolatzen ditugu eta auzoari bizitza eman. Euskararentzat ere arnasgune bat dela dio. Arta txikik 210 bazkide ditu gaur egun. Urtean 50 euroko kuota ordaintzen dute eta trukean 6%ko deskontua daukate erosketa guztietan. Hasieran eztabaidagai izan zuten denda soilik bazkideentzat zabaldu edo ez, baina orain argi dute bete-betean asmatu zutela erabakitakoarekin. Honek duen gauza polita da bezeroen erdiak ez direla bazkideak eta egunero etortzen direla erosketak egitera. Pandemian hemen letxuga bat erosi eta etortzeko ohitura hartu dute geroztik. Gure proiektua bizi-bizirik dago. Altzate bera egoten da dendan goizetan. Arta txikik dituen 2 langileetako bat da. Atzean dagoen filosofia labur bildu du. 0 kilometro filosofiarekin bat egiten dugu, eta lehentasuna ematen diegu bai bertako ekoizle txikiei bai garaian garaiko produktu ekologikoei. Kontsumo arduratsua sustatu nahi dugu. Ironiaz dio oraingoz ez dagoela bertako laranjarik, baina uste du burujabetza hortik hasten dela. Dena da politika egiten ditugun ekintza guztiak, baita erostea eta jatea ere. Politika gauza txikiekin egiten da. Mujikarentzat ingurumena zaintzea ezinbestekoa da. Auakateak Getariatik Gipuzkoa ekartzen ditugu eta bukatzen direnean Andaluziatik Espainia. Urrunagotik ez ditugu ekartzen. Costa Ricatik ekarriko bagenitu garraioan kutsadura itzela sortuko litzateke eta euskalo langileek zer baldintzatan egiten duten lan. Eneko Dorronsoro Igeldoko kooperatiban. Uztailean 5 urte beteko dira denda zabaldu zutenetik. Marisol Ramirez / Foku. Donostiako beste muturrean dago Iko Igeldoko kooperatiba. Eneko Dorronsoro da aitaren eta aitonaren lekuko hartuz kooperatiba izandako nekazarien guneari bultzada ematea erabaki zutenetako bat. Ondazarte baserrikoa naiz. Igeldoko nekazarien kooperatiba 1911an sortu zuten garai hartako beharrei erantzuteko, baina 1989-2000 inguruan aktibitatea eten zen. Harrezkero, eraikina oso ondatuta zegoen eta gurea zenez erabaki genuen batzarra berritzea eta teilatua konpontzea. Nekazaritzak ez du orduko pisu bera eta herriko kooperatiba bat gara orain. Tokikoa eta sasoikoa. Ikok ere 5 urte beteko ditu aurki uztailean zehazki eta Dorronsoro pozarren dago izandako harrerarekin. Babes handia izan dugu sorreraz geroztik. Hasiera bomba baten parekoa izan zen. Ez genuen halako erantzunik espero. 2018an aurkeztu genuen proiektua urte hartan herrian zegoen denda bakarra itxi zuten eta bultzada handia jaso genuen hasiera hasieratik. Igeldo 1000 lagun inguru bizi dira eta kooperatibak 100tik gora bazkide ditu. Bezeroak baina ez du zertan bazkide izan. Denda denon bilgunea da. Egunero behar duguna herrian eskura izatea da kontua. Zuzeneko salmenta egiten dugu, tokikoa eta sasoikoa. Kalitatezko produktuak eskaintzen ditugu prezio justuan eta herrian bertan inbertitzen dugu. Zergatik bilatu kanpoan bertan daukagun hori bera? Dorronsoro Igeldoko Herri Kontseiluko presidentea ere bada eta uste du kooperatiba herri proiektu zabalago baten parte dela. Denda soil bat baino askoz gehiago da hau, herria biziberritzeko egitasmo bat ere bada herritik abiatuz eta herriarentzat egindakoa. Oso egonkortuta dago eta sendotzea da asmoa orain beste urras batzuk egiteko. Lehen pausoa baino ez da hau, herri proiektua aurrera ateratzeko hainbat ekinaldi abiatu nahi ditugu. Donostia ekialdean eta mendebaldean dauden bi denda horien eredua hiriburuetatik kanpo ere aurkitu daiteke ordea. Euskal Herrian gero eta denda gehiago daude irabazi asmorik gabeko elkarte edo kooperatiba izaera dutenak. Fenomenoa gero eta zabalduago eta errotuago dago, bai hirietako auzoetan eta baita herri txikietan ere. Bakaiku, Nafarroa, herrikoa izan da zabaltzen azkenetakoa. Sakanako herri horretan 350 lagun baino ez dira bizi eta herri kooperatiba elkartzeko gune ere bilakatu da. Lander Urritzak proiektuaren alde onak zerrendatu ditu. Bat egiten dugu ekonomia soziala eta eraldatzailea sustatzen duen mugimenduarekin. Gizarte justuago bat eraiki nahi dugu, eta ekoizleekin eta lurrarekin beste harreman bat sustatu. Sinetsita gaude gauzak beste modu batean egin daitezkeela. Bizitza erdigunean jarri nahi dugu. Lander Urritza, Bakaikuko Bakaikuarrok dendan, Nafarroa. Udalak jarri zuen martxan proiektua herrian zegoen denda bakarra itxi zutenean. Aitor Karasatorre / Foku. Bakaikuarrok denda beraz ideia politiko bat ere bada. Udalarena berarena izan zen egitasmoa martxan jartzeko ideia herrian zegoen denda bakarra itxi egin baitzuten. Olatuko peko Beinat Irasuegi etorri zen hitzaldi bat ematera eta ondoren batzar bat egin genuen. Aho batez erabaki genuen herri kooperatiba sortzea. Prozesua luzea izan da estatutuak eta zehaztu behar baitziren, baina oso pozik gaude. Urritzaren hitzetan dendak zerbitzu bat ere ematen du eta asmoa da harago joatea. Denda lehenengo proiektua da, baina beste alor komunitario batzuk ere garatu nahi ditugu. Energia, zaintza, komunikazioa 2022ko urrian zabaldutako herri kooperatibak 135 bazkide ditu. Eta beste prozesu bat abiatzear dira herritar gehiagorengana iristeko. Olatuko open sarea. Olatuko lan eskerga egiten ari da ekonomia eraldatzailearen inguruko askotariko proiektuak sustatzen, laguntzen eta garatzen. Sistema sozioekonomiko alternatibo baterantz jo nahi duten egitasmoak biltzen ditu, eta jada 60 dira sarean dauden kooperatiba, elkarte eta erakunde komunitarioak. Egun, Bergaran, Hernanin, Lazkaon, Oiartzunen, Usurbilen, Zarautzen, Gipuzkoa eta beste hainbat eta hainbat herritan daude antzeko dendak. Bide guztiak dena den ez dira samurrak izaten. Arroabean, Zestoa, Gipuzkoa dagoen kooperatiba elkarte txikia istekotan egon zen iaz. Pili Perurena eta Maia Osa Arroabeko txara dendan, Zestoa, Gipuzkoa. Oinarrizko zerbitzu bat ematen dute herrian. Andoni Kanella da / Foku. Pili Perurenak eta Maia Osak arnasa hartu dute abenduan herritarrei bidalitako gutunak izan duen erantzuna dela medio. Arroabean 700-800 lagun bizi gara. Zestoako auzo bat da berez, baina guretzat herri bat da. Hemen zegoen dendarik eta ezkenuen nahi loleku bilakatzea. Auzo elkartean hasi ginen ideia lantzen, deialdi bat egin genuen eta herriak duen behar bati erantzuna emateko zabaldu genuen denda duela 4 urte. Osak argi dauka egiten dutena soldatapeko lana baino gehiago militantzia dela. Oinarrizko zerbitzu bat ematen dugu, elikaduraren inguruan kontzientzia pizten ere saiatzen gara, baina funtzio sozial eta praktiko garrantzitsua ere betetzen du dendak, herrian antolatzen diren gauzen berri izateko. Izen emateak egiteko, giltzak jasotzeko hartu emanetarako. Kontua da kinka larrian egon direla eta abenduan herritarrei konpromiso handiagoa eskatu zietela gutun bidez. Helburua zen gogoraraztea dendak denon aletxoa behartzela zerbitzua ematen jarrai zezan. Eta lortu dute herritarren aletxoa. Ultimatum oduko bat izan zen eta oso harrera ona izan du. Txarak irautea denon esku dago. Denda jende guztiarentzat dago irekia, bazkide izan edo ez eta urte askoan bizirik egotea espero dugu. Txara jarri zioten izena dendari. Arroabetik gertu dagoen baso baten izena dela azaldu du Osak. Eremu industrialaren erdian dago, industrialdean, sasiz eta sastrakaz beteta dago eta leku basatia da. Hori da Txara. Izen polita iruditu zitzaigun gure proiektuarentzat.